Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Desetine političara iz Evrope i Sjedinjenih Država uputilo je pismo visokim zvaničnicima Evropske unije i Vašingtona, tražeći da se promijeni pristup u odnosu na Kosovo i Srbiju. Kosovo bi u buduće trebalo da koordinira sa KFOR-om kako bi spriječilo eskalacije. Međutim, izostanak pritiska na Srbiju ukazuje na nedostatak jednakosti u rješavanju tenzija, navodi se u pismu. U akciji policije Kosova u Sjevernoj Mitrovici pronađene i zaplijenjene grafičke kartice, električne lampe za proizvodnju marihuane, meci i šok bombe. Savjetnica kosovskog premijera sa juga Srbije Ardita Sinani objavila je na Facebooku da je srpska policija zadržala na graničnom prelazu Mučibabe više od sat vremena. Sinani je dodala da nije dobila pojašnjenje zbog čega je zadržana, niti ko daje saglasnost za prelazak granice. Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsila je po nalogu tužilaštva Mirzu Kapića zbog kontakata sa pripadnicima radikalnih struktura takozvane Islamske države i planiranje terorističkog napada na džamiju u Bosni i Hercegovini. Tri osobe poginule su u napadu na Herson i Harkivsku oblast. Ukrajina objavila da su 22 vojnika vraćena u zemlju nakon razmjene sa Rusijom. Poljska služba za zaštitu granica zatražila je od Ministarstva odbrane da pošalje još 1000 vojnika na granicu sa Bjelorusijom uslijed povećanog broja pokušaja ilegalnog prelaska granice. Prethodno su se vojnici privatne plaćeničke grupe Wagner pojavili blizu granice Poljske u Bjelorusiji nakon kratkotrajne pobune te grupe u Rusiji. Južna Koreja evakuiše 40.000 mladih izviđača zbog nadolazećeg tajfuna. U ovoj emisiji još možete čuti o korišćenju vještačke inteligencije u novinarstvu i medijima. Za program Radija Slobodna Evropa govori profesor sa Univerziteta u Ljubljani Marko Milosavljević.
Ono što je veći problem jeste upotreba umjetne inteligencije u medijima uopšte, pogotovo u manjim medijima i u manjim sredinama, gdje za sada ne postoji neki dovoljni senzibilitet oko toga da te stvari treba da se nekako sredi, da se nekako etički i legalno uredi.
Ponovo produžen rok kineskim kompanijama za izgradnju Dobojske bolnice, ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić.
Direkcija prati same radove, mi ćemo na osnovu svakako njihovog mišljenja i preporuka koje budemo imali shodno i od njih, ali od strane zahtjeva izvođača vidjeti kako i na koji način će biti dinamika tog projekta dalje regulisana. Ono što ja očekujem svakako je, što sam govorio i prethodno, poslije 4. januara do kraja godine imamo izrealizovan navedeni projekat.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Delegacije Udruženja logoraša Mostara i Asocijacije intelektualaca Krug 99 iz Sarajeva, u kojoj je bio i američki profesor David Petgrow, danas je onemogućeno da položi cvijeće pred zgradom bivšeg logora Heliodrom u mjestu Rodoč, južno od Mostara. Umjesto toga, delegacija je cvijeće položila na kapi kompleksa bivšeg logora HVO-a, kojim danas upravlja sveučilište u Mostaru. Bila je želja da se polaganjem cvijeća izrazi protest protiv namjere da se u centralnoj zgradi nekadašnjeg konclogora, kroz koji je prošlo 10.000 ljudi, izgradi muzej HVO-a. Mirsad Behram.
Ja sam prijatelju dobio petak da ne može bez... Ako da vam je on potpisao, nikakve problema, ja vas pušta, jer ja ne mogu to tako raditi.
Na ovaj način su jutros pred kapijom bivšeg logora Heliodrom u naselju Rodoč kod Mostara dočekani bivši logoraši i članovi asocijacije Krug 99. Osoba koja se nije predstavila, a za koju se može zaključiti da je radnik na održavanju, objasnila je da ne može otvoriti kapiju delegaciji jer nemaju dozvolu rektora sveučilišta Zorana Tomića. Cvijeće je ipak položeno na ulaznu kapiju odmah pored table sa natpisom sveučilište u Mostaru. Udruženje logoraša Mostara je današnjom akcijom željelo izraziti protest zbog najavljene izgradnje muzeja HVO-a u objektu bivšeg logora. Podršku logorašima pružili su iz Asocijacije intelektualaca Krug 99, koji su izrazili čuđenje ovakvim činom. Član predsjedništva Kruga 99, Bojan Šošić, je kazao:
ovo za nas nije bio nikakav politički stav, već jedan ljudski stav, poslati signal da na ovakvom mjestu nije u redu razmišljati o osnivanju nekakvog muzeja za HVO u ovakvim okolnostima, na ovakvom mjestu gdje su počinjeni ovako gnusni zločini.
U delegaciji Kruga 99 bio je ugledni američki profesor David Pettigrew, profesor filozofije holokausta i genocida na Državnom univerzitetu Južnog Konektikata, koji je uz ostalo kazao kako se svojim prisustvom na heliodromu prisjeća žrtava ratnih zločina počinjenih na tom mjestu. Ratnih zločina koji su, kako je rekao, bili dio udruženog zločinačkog poduhvata kojim se pokušalo stvoriti Herceg Bosnu u težnji za Velikom Hrvatskom. Također osuđujem plan da se stvori muzej koji će komemorirati na bilo koji način članove HVO-a koji su počinili zločine upravo na ovom mjestu. Predsjednik udruženja logoraša Mostara Emir Hajdarović naglasio je da su današnjim činom željeli odati počast stradalim logorašima, ali...
I mi smo već navikli na zatvorenu kapiju, pa znači samim tim ništa nas ovo nije ni razočaralo, ni samo su stvari potvrdili sve ono što mi godinama govorimo za te ljude koji provode takvu politiku koja je u stvari slijed svega onoga što se dešavalo 93. godine i 94.
Inače, muzej HVO-a trebao bi biti otvoren u kasarni Stanislav Baja Kraljević u mostarskom naselju Rodoč uz sufinansiranje Ministarstva obrane BiH. Radi se o prostoru u kojem se prema tvrdnjama bivših logoraša nalazio centralni zatvor logora Heliodrom u koji su pripadnici HVO-a zatvarali Bošnjake tokom ratnih 90-ih. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je u novembru 2017. zbog zločina iz 90-ih godina prošlog stoljeća pravosnažno osudio lidere takozvane Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. U presudi se spominje i osnivanje logora za bošnjačke civile. Haški sud je za zločine počinjene na heliodromu osudio i pripadnike kažnjeničke bojne HVO-a, Mladena Naletilića na 20 godina i Vinka Martinovića na 18 godina zatvora. Nekadašnje čuvare u logoru, Miroslava Marijanovića i Antu Buhovca, kantonalni sud u Mostaru je 2007. osudio na 7 godina zatvora. Apelaciono veće Vrhovnog suda federacije donijelo je pravosnažnu presudu kojom je Marijanović osuđen na 2,5, a Buhovac na 2 godine zatvora. Prema podacima mostarskih logoraša, kroz heliodrom je prošlo oko 10.000 stanovnika Mostara, uključujući i građane bošnjačke i srpske nacionalnosti iz drugih dijelova BiH. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Podgorički portal Dan je samo jedan od medija iz regiona koji nudi svojim čitaocima informacije koje obrađuje i prezentuje vještačka inteligencija. Dnevnik ovog portala čita virtuelna voditeljka Ana. Ona je proizvod vještačke ili umjetne inteligencije, a kako iz uredništva ovog portala kažu, uz blage ispravke dikcije, virtuelna spikerka vijesti pročita savršeno. Koliko se vještačka inteligencija danas koristi u redakcijama i kakve su preporuke za njenu upotrebu, Una Čilić je pitala profesora Slovenačkog fakulteta društvenih nauka na Univerzitetu u Ljubljani Marka Milosavljevića, koji radi na istraživanju ove teme.
Na osnovu vašeg rada i istraživanja koje sprovodite na polju umjetne inteligencije, kako su vaši nalazi o tome na koji način redakcije uopšte koriste umjetnu inteligenciju danas?
Pa moje istraživanje se više bavilo s velikim svjetskim medijima koji su uz to još i veoma kvalitetni. Znači, to su bila istraživanja na medijima kao što su Guardian, New York Times, Bloomberg, Deutsche Welle ili Der Spiegel i slični. I na osnovu, naravno, tim medijima mislim da je neka viša razina neke odgovornosti i razmišljanja o umjetnoj inteligenciji, pa su i urednici tu bili malo više svjesni i odgovorni kako to treba da se upotrebljava, kako naravno ne bi bilo došlo do zloupotreba, kako bi postojala pravila nekakva transparentnost i različite druge problemi koji se pojavljuju oko umjetne inteligencije. Ono što je veći problem jeste upotreba umjetne inteligencije u medijima uopšte, pogotovo u manjim medijima i u manjim sredinama, gdje za sada ne postoji neki dovoljni senzibilitet oko toga da te stvari treba da se nekako sredi, da se nekako etički i legalno uvedi i naravno gdje u ovim medijima često postoje manji vlasnici kojima je interes samo jednostavan, a to je kako bi upotrebili umjetnu inteligenciju, kako bi što više troškova smanjili i dali otkaz novinarima. Znači, umjetna inteligencija može u novinarstvu puno toga pomoći, može olakšati rad novinara, urednika i svih ostalih producenata, da tako kažem, u medijskoj kući, znači i na televiziji, i na radiju, i na online-u. i može olakšati i automatizirati neke stvari koje su jednostavno veoma zamaravajuće jer treba užasno puno vremena ili su i dosadne, kao što je na primjer kucanje intervjua sa kaseta, odnosno sa traka ili sa audio. Ali naravno postoji i ta mračna strana umjetne inteligencije koja gdje kao kod svake tehnologije ono nešto što se dobiva može na drugoj strani prouzrokovati i velikom štetom za društvo i za profesiju ako se ne radi odgovorno.
Da li ste možda uključivali neke od zapadno-balkanskih medija u vaše istraživanja o umjetnoj inteligenciji?
Da, u istraživanjima smo imali i par medija koji su dio, znači u prvom dijelu istraživanja i grupe Stirija iz Austrije, gdje su surađivali i mediji iz Hrvatske, kao što su 24 sata, Večernji list i njihove web stranice. A u ovim posljednjim istraživanju gdje radimo i pitanje samih uređivačkih pristupa, odnosno profesionalnih pitanja oko ljudi koji rade na tom području u samim medijima, radili smo na primjer i par medija iz Slovenije, kao što je N1 Slovenija i jedan koji je za regiju, a to je Bloomberg Adria. I u tim medijima su se naravno, pošto se radi o modernim medijima koji su i onako nekako uključeni u sve te svjetske trendove, pokazalo se naravno i tu da se radi o sličnim pitanjima, sličnim izazovima, sličnim dilemama. Često oni gledaju kako te stvari zapravo rade najveći svjetski mediji, ali moram reći da ponekad i pokušaju biti na neki način inovativni, odnosno progresivni i proaktivni, baš zbog toga što su manji i što su fleksibilni i mogu na nekim stvarima možda malo više da eksperimentiraju nego možda Reuters ili Associated Press ili New York Times.
Kada su u pitanju preporuke za medije koji tek počinju da se bave sa generativnom umjetnom inteligencijom, profesor Milosavljević kaže da je na prvom mjestu transparentnost.
Da se stvari ne kriju od javnosti, od političara, od čitatelja, gledatelja i tako dalje. Znači svaka upotreba umjetne inteligencije u bilo kojem koraku produkcije bi trebala biti što transparentnija. Ako je neki sadržaj napravljen pomoću umjetne inteligencije ili sasvim sa pomoću umjetne inteligencije, to isto mora biti jasno objavljeno, pokazano.
Bio je to profesor sa Univerziteta u Ljubljani Marko Milosavljević, a cijeli razgovor o vještačkoj inteligenciji u novinarstvu i medijima pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Tragom objava, Radio Slobodna Evropa detektovao je kontakt između srpskih i evropskih desničara koji su spojile rastuće tenzije između Srbije i bivše pokrajine Kosovo. U Beogradu je 8. jula održana konferencija pod nazivom Evropski desničari o krizi na Kosovu. Na ovom događaju u organizaciji desničarske van parlamentarne partije iz Srbije, Srpska desnica, učestvovalo je više političara ekstremno desničarskih partija, a neki od njih bili su osuđeni zbog antisemitskih izjava u prošlosti. Vreme je za oslobađanje Kosova i Metohije. Da li je to moguće? Rekao bih da jeste. NATO danas nije sposoban da se odupre ozbiljnom aktu oslobođenja, rekao je 8. jula na konferenciji za novinare u Beogradu Nick Griffin, predsjednik pokreta Christian Nationalist Movement u Velikoj Britaniji. Griffin je bio poslanik u Evropskom parlamentu do 2014. godine ispred desničarske Britanske nacionalne partije iz koje je tada izbačen. Zastupa antimigrantske stavove, a 1998. je osuđen za podsticanje mržnje zbog objavljivanja materijala kojim se negira holokaust. Generalni sekretar italijanske organizacije Forza Nuova, Roberto Fiore, također u julu na konferenciji desničara pozivao na povratak Srbije na Kosovo. Fiore je također povezivan sa neofašizmom. Prema pisanju britanskog Timesa, 1985. godine u odsustvu je osuđen kao pripadnik fašističke terorističke grupe Nuclei Armati Rivolucionari. Kosovo je bilo tema još jednog online događaja u junu koji je organizovao ogranak holandske desno-orijentisane partije Forum za demokratiju, čiji lideri su u prethodnom periodu pružali podršku Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Tema ove Twitter diskusije definisani su kao pravi ciljevi NATO-a na Kosovu. U ovoj online diskusiji učestvovali su dvojica lidera desno orijentisanih partija u Srbiji, a više učesnika kao i sam organizator događaja prema medijskim izveštajima izražavali su simpatije ili povezivani sa ruskim državnim aparatom. Događaju je prisustvovao njen lider i poslanik holandskog parlamenta Terry Baudet, kom je 2022. bilo privremeno zabranjeno da govori u parlamentu u Holandiji zbog izjave da svetom vladaju reptili, kao i zbog odbijanja da prijavi svoje prihode. Više o saradnji krajnje desnice u Srbiji i Evropi čitajte na slobodnaevropa.org.
U Nigeru je do daljeg zatvoren vazdušni prostor, odlučila je vojna hunta. Ukrajina je objavila da su 22 vojnika vraćena u zemlju nakon razmjene sa Rusijom. Južna Koreja je evakuisala desetine hiljada mladih izviđača zbog nadolazećeg tajfuna. Vijesti iz svijeta pripremio Alen Bajramović.
Vojna hunta u Nigeru zatvorila je svoj vazdušni prostor do daljnjeg, navodeći prijetnju vojnom intervencijom regionalnog bloka, nakon što su lideri odbili rok za vraćanje svrgnutog predsjednika na funkciju. Predstavnik hunte u sinoćnjem televizijskom obraćanju rekao je da zbog prijetnje intervencijom koja postaje sve očiglednija, vazdušni prostor je zatvoren. Dodao je da su dobili informaciju da strana sila priprema napad na Niger, prenio je BBC. Zapadnoafrička grupa ECOWAS ranije je upozorila da bi mogla upotrijebiti silu ako svrgnuti predsjednik Mohamed Bazoum ne bude vraćen na dužnost do kraja sedmice. Hunta sada čeka ECOWAS-ov sljedeći potez nakon što nije ispunila predsjednikov ultimatum. Rusija i Ukrajina izvele su danas posljednju nizu razmjena zarobljenika, a 22 ukrajinska vojnika su se vratila kući, kazao je to šef kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog Andrij Jermak, prenosi Reuters. Pušteni vojnici su dva oficira, narednika i redovi koji su se borili na različitim dijelovima fronta, a neki od njih su bili ranjeni, rekao je Jermak. Na snimku objavljenom na Telegramu vide se vojnici umotani u plavo-žute ukrajinske zastave kako se slikaju i uzvikuju slava Ukrajini. Jermak je rekao da su iz zarobljeništva vratili 22 ukrajinska borca, najstariji od njih ima 54 godine, a najmlađi 23. Rusija do sada nije komentarisala razmjenu. Južna Koreja evakuisala je desetine hiljada mladih izviđača sa priobalja zbog nadolazeće tropske oluje Kanun, saopštili su danas predstavnici izviđača. Svjetska organizacija izviđačkog pokreta saopštila je da je dobila potvrdu od vlade Južne Koreje da će izviđači, koji su uglavnom tinejdžeri, prije vremena napustiti oblast Buan. Vlada priprema plan kako da što brže evakuiše 40.000 izviđača, koji dolaze iz 158 država prije nego što stigne oluja. Oko 36.000 ljudi u Semangeumu bit će prevezena autobusima u područja koja nisu na putu tajfuna, rekao je zvaničnik Južnokorejskog ministarstva unutrašnjih poslova Kim Sung-ho, prenosi BBC. Šef kineske diplomatije Wang Yi saopštio je da će visoki predstavnik Europske unije Josep Borrell na jesen posjetiti Kinu. Kina pozdravlja posjetu visokog predstavnika EU za vanjsku politiku i sigurnost i njegove delegacije Kini na jesen, kada će biti objavljene političke pripreme za sastanak lidera kroz opsežnu razmjenu, rekao je Wang tokom telefonskog razgovora sa Borreljom u nedjelju. Borrell je, kako prenosi kineska medijska grupa, u razgovoru izrazio duboko saučešće zbog nedavnih katastrofa u Kini izazvanih obilnim kišama i poplavama. Naglasio je da on i kineski šef diplomatije žele ojačati odnose Europske unije i Kine. Iran je danas započeo registraciju kandidata za parlamentarne izbore u martu, koji će biti prvi od kako su državu potresli protesti prošle godine. Iran održava redovne predsjedničke i parlamentarne izbore od Islamske revolucije 1979. godine. Klerikalno tijelo provjerava kandidate diskvalifikujući sve koji se smatraju nelojalnim Islamskoj republici, a vrhovni vođa Ajatolah Ali Hameneji ima posljednju riječ o svim važnim politikama.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Razgovori o ratu u Ukrajini u okviru šire diplomatske kampanje Kijeva za jačanje svoje pozicije na međunarodnoj sceni i izolaciju Rusije doneli su pomak učešćem Kine i smanjivanjem razlika između Ukrajine i velikih zemalja u razvoju o pravednim uslovima za okončanje rata, pišu svjetski mediji. Saudijska Arabija je u subotu bila domaćin razgovora o ukrajinskom ratu, za koje je Kijev predvideo da neće biti laki, s obzirom na širok spektar zemalja koje su učestvovale, ukazuje agencija France Press. Sastanak u organizaciji Ukrajine, na kojem su učestvovali predstavnici skoro 40 zemalja, ali ne i Rusije, završen je u subotu uveče posle duge diskusije iza zatvorenih vrata, rekli su učesnici. Organizatori su uspjeli da na sastanku okupe predstavnike četiri članice uticajnog bloka BRICS-a, u kojem su pored Rusije, Brazil, Indija, Kina i Južna Afrika. Na kraju sastanka u Džedi nije objavljena završna deklaracija. Pokušaj Ukrajine da u Saudijskoj Arabiji pridobije podršku desetina zemalja koje su ostale po strani tokom rata, početak je šire kampanje koja bi u narednim mjesecima trebalo bi da ojača diplomatsku poziciju Kijeva za izolaciju i slabljenje Rusije, piše New York Times. Ukrajina se, prema oceni lista, suočava sa dvostrukim izazovom dok kreće u diplomatsku kampanju. Učešćem Kine na samitu u Saudijskoj Arabiji mirovni razgovori o Ukrajini su napravili mali korak napred, ocjenjuje Wall Street Journal, ističući da je na sastanku sužen jaz između Ukrajine i velikih zemalja u razvoju o pravednim uslovima za okončanje rata. Posle završetka razgovora u Džedi, diplomate su rekle da postoji široko prihvatanje da bi centralna načela međunarodnog prava, poput poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, trebalo da budu u središtu budućih mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Nova bolnica koju grade kineske firme u Doboju neće biti završena do kraja septembra ove godine. Taj rok je definisan aneksom ugovora koji je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite entiteta Republika Srpska krajem 2022. godine potpisalo sa kompanijama iz Kine koje su dobile posao vrijedan oko 100 miliona maraka. Ovo je drugo prolongiranje završetka izgradnje nove bolnice u Doboju, javlja Arnes Grbešić.
Novi rok za završetak radova na izgradnji i opremanju nove bolnice u Doboju još nije službeno određen. Prilikom posljednjeg obilaska gradilišta sredinom jula, ministar zdravlja Republike Srpske i zamjenik generalnog direktora kineske kompanije nagovijestili su da bolnica neće biti gotova do 30. septembra. Obilnije padavine usporile su završetak preostalih građevinskih radova, naveo je entitetski ministar zdravlja Alen Šeranić.
Direkcija prati same radove, mi ćemo na osnovu svakako njihovog mišljenja i preporuka koje budemo imali shodno i od njih, ali od strane zahtjeva izvođača vidjeti kako i na koji način će biti dinamika tog projekta dalje regulisana. Ono što ja očekujem svakako je, što sam govorio i prethodno, poslije 4. januara do kraja godine imamo izrealizovan navedeni projekat.
Predstavnik kompanije China Sinopharm Yuan Zhuangjun.
Projekat se trenutno nalazi u završnim fazama završnih radova i ugradnje opreme. Radujemo se sljedećoj godini kada će lokalno stanovništvo imati pristup prvoklasnoj zdravstvenoj zaštiti.
Izvođač radova uveden je u posao u decembru 2019. Za završetak svih radova bilo je predviđeno 36 mjeseci. To znači da je bolnica trebalo da bude završena krajem 2022. godine, kada je kraj septembra ove godine određen kao novi rok. U toku realizacije projekta desile su se okolnosti uzrokovane pandemijom virusa korona, kao i poremećaj na globalnom tržištu uzrokovani dešavanjima u Ukrajini. Obrazloženje entitetskog ministarstva zdravlja za prethodno produženje roka kineskim kompanijama. Zamjenik direktora Dobojske bolnice Siniša Marić.
Bilo je to objektivnih razloga, objektivnih okolnosti zašto ovo još uvijek nije privedeno kraju. Međutim, radnici naše ustanove, a i pacijenti će onog trenutka kad uđu u ovu ustanovu shvatiti da je vrijedilo čekati.
A predstavnici oko 800 zaposlenih kažu da sama izgradnja nove zdravstvene ustanove nije dovoljna zdravstvenim radnicima. Predsjednik sindikata zdravstva i socijalne zaštite u bolnici Mladen Gostić.
Neko mora da riješi ovu situaciju. Uostalom pričamo o tome godinama. Mislim da nam sindikati nisu pošteno određeni. Malo je to. Uvijek se uzma neki primjer, medicinska sestra, to ti je 1000-1100 maraka, osnovna plata.
Dobojska bolnica je na listi dužnika za penzijono i zdravstveno osiguranje. Prema Gostićevim riječima, uplata doprinosa sada je redovna, dok nisu plaćeni od 2017. do 2019. godine. Vrijednost projektovanja, izgradnje i opremanja nove bolnice iznosi nešto više od 103,5 miliona maraka. Sredstva za finansiranje se obezbjeđuju u budžetu Republike Srpske, a plaćanje se vrši u jednakim mjesečnim ratama u skladu sa ugovorom, navode iz resornog ministarstva, bez preciziranja ostalih detalja o dinamici isplate. Izgradnju nove bolnice u Doboju ne prati rješavanje drugih problema u zdravstvu na koje ukazuju radnici i zašto su također potrebne desetine miliona maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Gradska pijaca u Bratuncu radi samo jedan dan u sedmici, ali tada ponuda bude bogata. Najviše je proizvoda koji uzgajaju sitni poljoprivrednici na svojim imanjima. Neki od njih imaju stalne mušterije koji su se uvjerili da su svi proizvodi na ekobazi. Ovdje tezge imaju i proizvođači iz susjedne Srbije, ali iz gradova širom Bosne i Hercegovine, zabilježio Sadik Salimović.
Poljoprivrednici su prinuđeni da na svojim imanjima proizvode sve kako bi na bratunačkoj pijaci imali širi asortiman i više mušterija.
20 godina kako radim ovdje, proizvodim sve što se mora proizvesti na našoj zemlji. Bijeli luk, crni luk, pasulj, sirće naše domaće, sirće od divlje jabuka, pekmez, sve nudim ono što se mora da proizvede kod nas.
A bi da je na pijaci u Srebrenici i Bratuncu redovno već 20 godina.
Prodajem papriku, paradajz, peršun, sve je što se ima domaćeg proizvoda. Proizvodimo ja i moj brat, 12 plastenika imamo, 10 duluma sijemo. Prodajem Srebrenica, Bratunac, pretkućum u Bratuncu na pijaci. Kupuje, evo, ne mogu da stignem paprike, onesoše sve živo.
Abidini proizvodi stignu i do Banja Luke.
Odlična, odlična, sve domaće, sve super, sve pravo, bez ikakvih hemikalija, odlično. Znači, pogotovo ovi pekmez od ona jabuka, divljih jabuka, to znači ne mogu ponijeti koliko traži. Pa da, nosim u Banja Luku svojim radnim kolegama.
Na Bratunačkoj pijaci ima i suhomesnatih proizvoda tokom cijele godine. Cijene su veće u odnosu na prošlu godinu, ali ima mušterija.
Ja sam Saudin Plavčić, dolazim iz Visokog, prodajem suhomesnate proizvode, redovan sam na pijaci u Bratuncu, dolazim još 10 godina. Pa eto, narod ne kupuje ko što se kupovalo, ali eto, opet se nađe da se nešto proda. Pa jesmo, skupljalo je meso, ali ne ide meso koje ima već koje naučio.
Majda na pijacu u Bratunac dolazi redovno iz susjedne Srbije.
Na luk, jaja, te poljoprivredni proizvode sve. Imamo svoje stalne mušterije koji znaju da je kvalitet robe i oni nam kupuju to.
Ove godine u prirodi nema dovoljno hrane za ptice koje sada opsjedaju poljoprivredna imanja. Avdo je prošle godine ubrao oko 600 kg aronije, ove godine je trebao imati i više, ali su mu ptice za 3 dana pojele sav rod. Sada ulaze i u plastenike.
Sve živo što vidio, pojedeš, pirvrani, grah, a sad napale aroniju, sad ušao u plastenik, jedu paradajz.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Olovke i bojice od recikliranog novinskog papira umjesto od drveta proizvode se u Srbiji. Fabrika u Smederevskoj Palanci iskoristila je 30 tona starih novina do sada i, kako kažu, od sječe spasila više stotina stabala. Priču donosi Nemena Bogdanović.
Olovke i bojice iz Smederevske Palanke ne samo da pišu, nego mogu i da se čitaju. Na njima su naslovi i tekstovi novina, jer se umjesto drveta prave od recikliranog papira, ističe vlasnik fabrike Dragan Marković.
Kad se, recimo, stara novina reciklira, dobijete sirovinu. A kada od starih novina napravite proizvod i date dodatnu vrednost staroj novini ili bilo kom drugom proizvodu koji više ne može da se upotrebljuje, onda ga upciklirate. Tako da mi se ne bavimo reciklažom, već upciklažom.
Industrija celuloze i papira koristi preko 40% celokupnog industrijskog drveta kojim se trguje širom svijeta, a vlasnici fabrike u Smederevskoj Palanci tvrde da su pioniri u proizvodnji ekoloških olovaka i bojica u Europi. Procena je da tona starog papira spasi od seče 24 stabla.
S obzirom da smo sad u proizvodnji iskoristili oko 30 tona starih novina, u principu spasili smo jedan mali parkić. Dominantan deo naše proizvodnje je ručni rad. Još uvijek ubacujemo grafit ručno u svaku novinu i naravno ručno upakujemo olovke u kutije.
Olovke se spaljaju na mašini prirodnim lepkom na bazi brašna. Suše se na vazduhu jer je, kako ističe Dragan Marković, cilj da se upotrebi što manje struje i ostavi što manje otpada. Od programa za razvoj UN-a dobili su novac za patent mašinu koja bi ubrzala i povećala proizvodnju. Jedna olovka, kako se procenjuje, može da ispiše čak 45.000 reči. A kakva je budućnost čeka u doba digitalizacije?
Mislim da će olovka i bojica uvijek da se koriste, bez obzira koliko deca koristili tablete i kompjutere.
Za Radio Slobodne Evrope iz Smederevske Palanke, Nevena Bogdanović.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Što vam je super ovdje. Izgleda da nema više onog Bepa Galamđije. Oho, vidi dobre sope. Nego sviđa mi se ovdje, ostajem. Šta ima da se jede? Bepo, naš zlatni retriver, nije podnosio mačke ni na 100 metara, a nakon što je u dubokoj starosti otišao među oblake, u bašti se svakodnevno počeo održavati samit mačaka, među kojima je bio i ovaj koji je, čuli ste malo čas kako, ušao u naš dom. Frk je mače koje je stalno bilo u nekoj frci, pa je normalno tako dobio i ime.
Jau, jau, frci, vidite mi čupave glave.
Dobro je, ne upadaj mi u riječ, imam dosta posla, vozdra.
Opet radi onaj podcast.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i već je jasno da u ovom podcastu za Vir ispod površine govorimo o kućnim ljubimcima. Ovaj nekulturni koji me prekida je moj mačak Frk. A o ovom zipu razgovaram sa dramaturginjom Selmom Dizdar, mostarkom sa višedecenijskom sarajevskom adresom, a njena iskustva mogu da nas inspirišu da, ako nemamo, i sami nabavimo kućnog ljubimca.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović nam pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njem. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić-Bjankuli iz Dog Trusta govorit će o problemima sa psima lutalicama, odgovornosti, odnosno neodgovornosti vlasnika, zakonskoj regulativi i lokalnim vlastima.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa.
Faci, dođi. Facica, gdje si ti bio? Što ima tamo interesantno?
Ja, novi teren.
Ja, voli da se češki, vidi moje uši klempave.
Selma i Faca imaju obostranu ljubav i uzajamnu psihoterapiju. Tokom rata Selma je bila zarobljena u logoru Heliodrom u Mostaru. Faca joj je godinama kasnije, kada je došao u njen dom, mnogo pomogao u prevazilaženju posljedica i trauma. Ona je njemu svojom ljubavlju također mnogo pomogla jer je on preživio traume. Ovo je njihova priča.
Ti si njega usvojila, jel?
Da.
Ma, kćerka i ja smo odlučili imati psa. Međutim, nismo znali ni koje psa, ni... ali smo znali da nećemo kupovati. I tako je krenula ta potraga potpuno neobavezno, da bi se jednog dana na Facebooku meni javila moja prijateljica Lela i pokazala mi fotografiju jednog psa kojeg sam ja odmah prepoznala kao svog. Jer dogovor između mene i moje kćerke je bio da mi čekamo psa koji nas traži. I došao je Faca, ja sam se javila toj ženi i ona je mene spojila sa djevojkom koja je tog psa u stvari našla ispred svog haustora i on je u biti bio vrlo desocijaliziran. Mi smo ga preuzeli 16. septembra 2017. i onda je krenulo to upoznavanje. Prvu večer odmah napravio zijan, pokakio se na tepihu. Međutim, imali smo ogromno strpljenje s njim. Riham nam je dala neke informacije da su ga djeca recimo maltretirala i da ima traume od djece, od dječjih kolica. I krenuli smo u trening za koji nismo htjeli da bude agresivan i ubrzan, nego smo polako radile s njim. Prvo je to bilo 5 puta dnevno izvođenje, da bi danas bilo samo 3 puta. Prošli smo Dog Trust školu treninga. Nakon nekog vremena shvatila sam da on u stvari ima probavnih problema. i da on ne može tek tako jesti bilo koju hranu. Onda u dogovoru sa veterinarom ja sam krenula da mu kuham svaki dan ili svaki drugi dan, tako da on ima svoj jelovnik.
Ej, ona njemu kuha!
Dobro, dobro, skuhat ću ja tebi, strpi se malo da čujemo Selmu.
On je kod mene, eto, 6. godina. On je došao sa godinu, 2 ili 3 mjeseca otprilike starosti. Dakle, čipiran je, vakcinisan redovno, zaveden u taj državni registar kućnih ljubimaca. I imamo 2 put godišnje vakcine, januar, oktobar. Svaka 3 mjeseca tabletice protiv unutarnjih parazita. I kako je vrijeme odmicalo, mi smo se u stvari bolje upoznavali. Ja sam shvatila da on jako brzo čita moj govor tijela, da razumije moje riječi. I onda smo vrlo spontano osmislili naš rječnik. Ophođenje prema njemu i moja kćerka i ja, s tim da ga ona uči neke fore, a ja baš nisam tome sklona. Više sam ja s njim u tom nekom... Da, on kad neki napravi zijan, on, ili kad voli da grize ruke, recimo, jedva smo ga od toga odučili, onda moja kćer njemu kaže, Selma te gleda. I on odmah prestane. Dakle, izbližavanje je sve bilo intenzivnije, toplije, postajali smo bliži, da bi sad bili od prije možda par godina u toj jednoj fazi apsolutnog razumijevanja i da ja ne moram ništa reći, da ga pogledam, da on zna. Stvorili smo svoj rječnik, način na koji se obraćam ja njemu, tako da ja imam čitav jedan arsenal riječi kojima se ja njemu obraćam, pa je to sunce moje, ti si moj mjesec, ti si moje kuće luče, dunja luče. E sad, imamo te svoje rituale. Pošto ga izvodim 3 puta dnevno, nakon svakog izvođenja se čiste šape. I onda on sjedne i tačno se zna redoslijed čišćenja šapa, odnosno njega kompletno. I tad ide to maženje koje postepeno pređe za mene u jedan meditativni proces, gdje on meni počinje da prede, što možda najviše podsjeća na hrkanje ili neko mrmorenje, kako bih rekla.
Kažeš mu macu moje.
Ne maco, kuće moje.
Što ne maco, što meni fali?
Ništa, ništa, mače moje čupavo. Ajde sad da slušamo Selmu.
Reci mi kad ga izvodiš, je li ima problema nekad sa ljudima? Ljudi se žale da se ružno reaguje na pse, kućne ljubimce.
Da većina ih je prihvatila, mogu samo izvojiti 2 stanara koji imaju averziju prema faci. Jedan je čak rekao da će me tužiti, ja sam rekla možete naravno, ali ovo je ipak moj terapijski pas. Naravno, ja nemam papir da je on terapijski pas, ali je meni terapija nakon svih ratnih dešavanja i postratnih, tako da su ga uglavnom svi prihvatili. E sad, pošto su facu maltretirala djeca i on ne voli djecu, ja sam ta koja pazi da se ne susretne sa djecom, ali uglavnom su svi mu nakloni. Također, ako izađemo izvan zgrade, naiđu ljudi koji nisu stanari zgrade, ja uvijek skratim povodac i oni da meni uzmu. Jer zaista ne znam kako će pas reagirati na neku osobu, nešto će mu se na toj osobi učiniti više. Ne znamo šta može biti okidač.
O psihoterapijskom djelovanju. Možeš da pričaš o tom?
Da. Ne doživljavamo svi iste događaje isto, jel? Sve traume ne procesuiramo svi isto. Nekome će neka sitnica biti veliki okidač, a nekome pak neće. Ta moja trauma logora je, ne mogu reći da je aktivna, ali je sve prisutna u meni i ja zaista nekad imam potpuno iznenađujuću reakciju na uniformu, recimo. Ali kako je faca ušao u moj život i kako sam ja osjetila bliskost s njim i njegovu podršku, kad sam prvi put, recimo, imala, kad mi se aktivira ulcerozni kolitis, kad sam tad osjetila njegovu podršku i koliko je on brižno bio uz mene i koliko je nastojao da me svojom toplinom ugrije, shvatila sam da i sve druge traume i sve druge teškoće mogu uz pomoć njega lakše savladati. Tako da je on ta jedna vrsta sigurnosti koju ja osjećam u njegovom prisustvu je vrlo ohrabrujuća. Tako da mislim da psi mogu mnogo učiniti za naše traume. Ako ništa, mogu ih anulirati, mogu ih omekšati. Mogu nam dati snagu da ih sagledamo i na drugačiji način. Tako da sve te moje traume, bez obzira da li se sad eto radilo o tim ratnim traumama ili ovima iz mira, su drugačije i ja ih drugačije nosim jer mi je faca to olakšao. Nekim svojim nemuštim jezikom, ponašanjem.
Ljubav. Ali ja bih rekla da je to uzajamna ljubav i neka uzajamna psihoterapija. Ti si njega uzela isto tako i on je bio, rekla sam, maltretiran.
Da, on je bio istraumiran, maltretiran strane djece i onda smo nekako, ta zaštita je bila, sklopila se kao ni Mikijev sat. Kad se zupčanici sklapaju.
Ja, Mikijeva radionica.
Mikijeva radionica. Tako smo se nas dvoje uklopili i zajedno se lakše nosimo. Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram. A zanimljivo je to da on, kad se ošiša, on je crni pas sa sivim šapama, ali na grudima, kad se fino ošiša, ima bijelo slovo S. Moje ime počinje sa slovom S i to je definitivno tako jaka poruka univerzuma.
A prošetala sam i gradom, pa s ljudima malo porazgovarala o tome koliko je Sarajevo pet friendly. I u parku kod druge gimnazije srela sam Anu sa svojim psom, a onda nam se pridružio i trener pasa Elvir.
I ima svašta tu, nešto što me zanima.
Pa ne može, no, da čeka.
Ja se
izvinjam. Da čeka, evo druga.
Znači, može li me neko opisati ovu radost?
Stanje predsačan jutak.
Dobro, znam.
Od sreće i radosti.
Aha, a koga je sreo?
Poznan iz parka.
Zavolno, ovo je ljubav.
Jeste, ovo je
ljubav. A ovaj mali kuštrovi, to je vaš, jel?
Nije, ja sam trener za pse, ona je ne trener.
A vi ste... Jeste li ga kupili ili ste ga usvojili?
Usvojena je.
Jeste. Aha.
Ovdje iz kraja. Prijateljica je našla na ulici kod jezera, neke gore. Aha. Objavila na Instagramu i onda smo mi odlučili da je uzmemo.
Kuštrovi je...
Sad je moj. Ne znam, ti si ljubavi.
Mislim da sam zaluto, kuštravi je isto jambolija. Ovo je mješanac.
To je mješanac, ne zna se čega.
Ima ovdje, ja bih rekla, labradora, malo, jel
da? Malo labradora, malo... Da, ona je
baš. Ja sam dođak.
A recite mi kad je u pitanju grad Sarajevo, je li pet friendly?
Nije.
Nije.
Uglavnom nije.
Evoluira.
Malo, da, menjaju se stvari.
Rečeno da uzmemo vremensku distancu prije jedno 3-4 godine, ono kad ušte nije bilo ni parka za pse i ti stvari. Da. Kad uzmemo u obzir da napredujemo, eto. Ono neki malim koracima, ali nešto napredujemo. Ne stagniramo, ono... Još ljudi nisu shvatili, znaš, ono kako je sa životinjama. Posle kad im ja kažem, na primjer, da studiram za ponašanje životinja, ono se im pita, a što to je?
Što će ti to, jel? To je pitanje, blesava. Koji su najveći problemi u kojima se susrećete?
Manjak parkova za šetanje sve ukupno. Manjak je parkova u Sarajevu, inače to znamo, a pogotovo u ovih gde mogu.
Ćao, hvala.
Činjenica je da vi sa psom možete možda u 2-3 kafića i restorana u Sarajevu i to je to, nigde više ne možete. Rijetko ko prima pse i u smeštaju, uglavnom skuplji hoteli, skuplji apartmani, oni primaju, ovi neki koji su pristupačni. Vrlo, vrlo, vrlo rijetko. To je nešto što najviše nedostaje. Nedostaju i ove neke možda hranilice za pse na ulici koje postoje u nekim drugim evropskim većim gradovima. Svašta nešto, ništa to nije sad tragično i strašno, ali prosto zna da pravi problem. I ponekad znaju i ljudi malo da budu, pogotovo prema lutalicama. Prosto postoji dosta predrasuda, postoji dosta netrpeljivosti prema ljudima sa psima.
Jel se popravlja situacija? Evo,
rekla bih, pa ja sam tu opet malo kraće, ovo je meni prvi pas u Sarajevu, imam je 4 godine, ali možda negde. Da, i opet razlika i kako gde, u kom kraju Sarajeva. Aha. Rekla bih da stari grad centar, da je puno bolji u tom pitanju nego možda neka periferija. Ja sam bila na jezeru i oko Zetre. Pre toga rekla bih da je tamo malo situacija lošija nego u centru grada.
Naravno, uvijek ima bolje od boljeg, ali ima i gore od goreg. Pa je Sarajevo izgleda bolje od goreg, o čemu nam govori Erna, koja je tu doselila iz manjeg grada.
Ne znam sad šta bi tačno rekla, pošto mi smo nedavno doselili u Sarajevo iz sredine gdje je bilo puno gore, gdje je bilo puno više, puno lutalica, gdje nije bilo uopšte parkova nikakvih koji nisu uopšte prilagođeni za kućne ljubimce. Ovdje u Sarajevo ipak puno bolja situacija. Prvo, ljudi imaju kulturu ophođenja sa ljudima koji imaju kućne ljubimce. Znači, nikada nisam doživjela da šetam sa njima, šetam svaki dan. Da mi neko kaže, de, drži ga, jer on često hoće nekoga i da ponjuši, da nekom priđe, da voli da se mazi uvijek. Znači, gleda ako neko friendly mu se ono nekako obrati, on bi da se mazi. Znači, nikad nismo doživjeli nikakvu neugodnost. Znači, prvo to čestitam tu Sarajlijama. Drugo što se grada tiče, imamo evo ovdje jedan super park za pse dole kod druge gimnazije, znači odemo tu. Druga opcija nam je Wilsonovo šetalište, tamo šetamo. Nema lutalica, ja sam samo znači dva puta susrela lutalice koji su nas ono uslovno rečeno napali, znači zalajale na nas, ali nije bilo ništa znači što smo doživljavali u manjim gradovima, čopare znači koji vas gone i tako to ovo. U Sarajevu je bolja situacija.
A sada je vrijeme da čujemo sarajevskog doktora Dulitla, jer veterinar Izet Kulenović to jeste. Pošto su nekako psi i mačke najatraktivniji među kućnim ljubimcima, u razgovoru smo se najviše posvetili njima, ali mnogo šta može da se odnosi i na pametne papagaje, kanarince, hrčke i druge ljubimce.
Onaj faktor koji oni tebi daju, znači nevjerovatno su efikasni za nekakve stresne situacije u kojima čovjek treba imati, to se zove emotional support. Amerikanci su ga napravili čak emotional support dog, znači to je pas koji ti je emotivni pratitelj, taj segment fakat postoji, znači to su, ja kažem, tebe tvoj pas diše i onda često se vidi, ono kaže pas je sličan kao vlasnik ili tako, ima toga, ima, u tome dosta istine, isto i za mačku. Samo ima jedna par razlika od mačaka od pasa, mačka je vezana za dom i za vlasnika, a pas je vezan mnogo više za vlasnika nego za dom. Tako se prema njima treba i postaviti. To je jedan segment koji je poseban u psihologiji tih životinja. Znači, tipa, ako idete već na more, onaj ne bi bilo loše tog psa povesti sa sobom. Jer jednostavno, njemu je nejasno zašto je taj moj vlasnik otišao na 14 dana godišnjeg odmora, ako ima 14 dana, naravno. A mene ostavio negdje, tako da je uvijek dobro ga povesti sa sobom. A kod mačke, mačka može i ostati u kući, naći nekoga ko će ju hraniti, njoj će biti ok. Mada sam čuo slučajeva par gdje se stvarno mačke na vlasnike naljutile. Znači, ono, trebalo im je 7 dana da mačku otkrave i da je popusti. Ono, zašto si me ostavilo, kontaš u stanu, da mi ne zna nas dolazi i mijenja pjesak, to je tvoj zadatak.
Dobro, ja svog mačka, mi imamo divnu mahalu i oni brinu o macama, tako da ako mi kud budemo išli, ostane, ima komšinica, da mu da jede.
Super ti je mahala, ma ja šta radi. Ima još jedna stvar koja je isto tako bitna, koju bi mogao spomenuti, to je znači obaveze vlasnika životinja prema kućnim ljubimcima. To su vakcine protiv bjesnoće, mikročipiranje, označavanje kućnih ljubimaca te izdavanje njihovih pasoša. Znači, na taj način se preveniraju neka oboljenja, ali isto tako i pravno se čovjek može sa tim mikročipom ograditi u nekakvim situacijama koje mogu da se dogode. I onaj, to je jedan segment koji je jako bitan, na primjer, kod ljudi koji žele putovati u inostranstvo, to jest na primjer u zemlje Europske unije moraju imati certifikat o zdravstvenom stanju životinje. Da bi dobili taj certifikat moraju ispoštovati te zakonske regulative koje nalaže svaka država. Vakcina protiv bjesnila mora biti urađena 21, odnosno 28 dana prije prelaska granice. To su sada one stvari koje su bitne za vlasnika kućnih ljubimaca, a one benefite koje kućni ljubimac donosi u kuću, koliko radosti donosi. Ja imam 2 mačke, imam psa, imam papagaja, ona mislim od mene stvarno dosta.
Možeš nam reći neke ključne stvari da bi kućni ljubimac bio zdrav, dakle ono što mi možemo raditi?
Hajmo ovako, znači prvi postulat koji treba čovjek u svojoj glavi imati kad uzme kućnog ljubimca, da je on ima jedan definirani životni vijek koji je kraći od čovječeg, i da bude spreman da potpisuje ugovor sa jednim živim bićem koji će mu praviti društvo, koji će ga čitati, očitavati njegove emotivne statuse, znat kako diše, jer je on član porodice. Ako ste tužan, pas i mačka će to osjeti. Ako ste sretan, pas će i mačka to osjeti. Ako su oni raspoloženi da se igraju, a ti nisi raspoložen, on će te uzeti razlaž da se igra sa njim, jer jednostavno to je ta magija koju ti kućni ljubimac donosi. Ali isto tako moraš čovjek biti spreman da za neke stvari, na primjer, da se to što duže taj period traje, da se poštuju vakcinarni protokoli, da se radi redovno čišćenje od parazita, dehelmintizacija, znači sa onim tableticama, da se kvalitetno hrane, da im se ispunjavaju oni zahtjevi koji, na primjer, ako ste uzeli vižu, na primjer, kao jednog energičnog psa, da se taj pas treba stvarno uzeti i ishodat, da ne napraviš od njega paga. Pag je, na primjer, ima drugačiju dinamiku životnu, mirnije, ne voli neka velika kretanja i tako dalje. Znači, treba gledati toplotni udare. Sistemi za termoregulaciju kućnih ljubimaca su drugačiji i skloniji su toplotnim udarima, na primjer. Ljudi dosta često znaju kućnog ljubimca zaboraviti u auto. Mislim, na to se isto treba skrenuti pažnja. Kad jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njim. I to je osnova svega.
A dotakli smo se i teških tema.
Kad je u pitanju groblje za kućne ljubimce u Sarajevu, ne postoji.
Bila je priča o krematoriju za kućne ljubimce. Ne znam koja je firma to pokrenula. Malo mene ta tema interesovala jer dosta je aktuelna i jednostavno ljudi nemaju mjesto gdje svog kućnog ljubimca mogu pokopati ili gdje ga mogu kremirati. Krematoriji postoje u Novom Sadu, u Beogradu, u Zagrebu. To je ono koliko ja znam. I ja se nadam da će uskoro doći kod nas neko i da će to uzeti s kontakt da bi to bio dobar deal da se uradi. Ali što se tiče ukopa, ljudi znači to radi na vikendicama, na livadama, ne znam nijak. Mislim, jednostavno to je nešto što se, to je baš dosta teška tema. Po zakonu treba se zovnuti komunalno dođe, naplati komunalnu taksu i odvede tijelo. Ali ja ne znam, ja to nekako, men to... Ja se stvarno nadam i očekujem da ću u neko skoro vrijeme neko se sjetiti napraviti biznis plan da će moći nešto tako u tom smjeru i napraviti.
Naravno, niko ne želi da se oprosti od svog ljubimca tako što će ga dati komunalnom da ga negdje crkne, mislim.
To je razlog zašto to i govorim. Onaj, doći će vrijeme kada će ljudi napraviti nekakav krematorij ili negdje gdje može se u stvari uraditi ukop kako treba.
I hajde da vjerujemo da neće sve ostati na inicijativama i da će nadležni prepoznati veliku potrebu da se ovaj problem riješi. Humano, svakako higijenski ispravno i radi sprečavanja moguće zaraze, neugodnog mirisa kao i zaštite zemlje i vode.
U pomoć, zašto se desilo, čim sam izašao, pas me zaganjao, jedva sam živu glavu izvukao.
Dobro je, smiri se, dođi da ti izliječim tu tešku traumu. A znaš, i taj pas koji te ganjao ima i on svojih problema, svojih trauma. Neki neodgovorni ljudi su ga izbacili i sad on, jadan sam, luta, sigurno je i gladan. Ma vidi njega, on već spava. I kao što sam rekla na početku podcasta, govorit ćemo i o uzrocima, dakle odakle dolaze psi lutalice, o vlasničkoj neodgovornosti, o usvajanju, o zakonskim rješenjima i kako to postići. O tome razgovaram sa Sanjom Mrehić-Bjankuli iz Dog Strasta.
Korijen, glavni uzrok, korijen, jeste neodgovornost ljudi prema životinjama, prema životinji koju je pripitomio davno, koja mu služi jako vjerno. A konkretnije malo, 2009. je usvojen zakon o zaštiti dobrobiti životinja na državnom nivou, koji je obuhvatio sve moguće elemente koji su potrebni da se populacijom pasa, ljubimaca i svih drugih pasa upravlja na jedan human, efikasan, dobar način. Znači, to je jedan progresivan zakon i mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Dakle, kasnije je tek uskočen i Hrvatska je nakad nas imala ovaj zakon koji je takozvani no kill. Dakle, nema ubijanja pasa. Pasa koji su socijalizirani, zdravi. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa. Znači, vrlo malo se je radilo iz ovog zakona, to je jedna osnovna stvar. Vremenom ja moram priznati, evo i u toku ovih više od 10 godina, koliko je Dogs često ovdje, da su se neke stvari pomjerile na bolje. Daleko smo još od toga, međutim, da postoji jedan sistem da se tačno zna šta se dešava, kako nabaviti psa adekvatno, šta uraditi kad vidite napuštenog psa, ko dolazi po njega, šta se dalje s njim dešava, gdje se tretira, gdje se smješta, kako se udomljava. Dakle, taj uokvireni sistem još uvijek ne postoji. To su još uvijek manji elementi.
Ako zakon stavi primjenu u praksi, jel, možeš li nam jednom primjeru reći kako bi to trebalo da izgleda?
Apsolutno. Znači, evo, prvo ću reći ljudima da shvate koji su to korijeni kad vidi puno pasa na ulici. Znači, da prvo objasnimo odakle psi tu. Znači, i iz toga će proizreći stvarno i taj sistem i rješenje kako ga treba. Ako imate dva glavna izvora, znači imamo već pse koji su nekad napušteni i njihove potomke i onda oni se dalje razmnožavaju. Dakle, njihova nekontrolisana razmnožavanje je jedan, odakle kao jedna česma, odakle dolaze ti psi. Drugi je druga česma, odakle su nova napuštanja. Bilo da se radi o vlasnicima koji su nesmotreno uzeli pse, ili uzgajivačima koji nisu registrovali pa im nešto nije u redu pa će ga onda samo odbaciti, ili lovcima koji također uzgajaju sami neregistrovano svoje pse pa su ne treba im taj, nije im dobar za lov, ili nekoliko njih ili čitavo leglo i odbace ih. Dakle, to sam dvije česme. Sad tu se dole slijevaju ti psi, jel, koji su napušteni. Sad, ja bojela ovo da objasnim zato što postoji jedan veliki mit, kažem, napraviti puno ovih skloništa, taj fino svet je. I ovi čak koji su za to humano rješenje kažu, ajmo sa to mi napraviti, samo njih tamo sklonimo, hvatamo ih, sklanjamo i izbrinjavamo ih skloništa. Zašto ta masovna skloništa nisu zapravo sistemsko rješenje, oni su manje sklonište, jeste dio rješenja radi udomljavanja, izbrinjavanja. Ali ako vi, to vam isto uzmete kantu i vadite tu vodu, a ove česme i dalje otvore. Dakle, ovo se brzo prenapuni, postane potpuno i neuslovno, psi su unutra u jako nehumanim uslovima, preskupo je, ništa se ne rješava. Znači, glavno je ove dvije česme zavrnuti. I to je odgovor, dakle, na to pitanje. A to zakon daje mu tu mogućnost. Psi koji su na ulici već, propisana je masovna sterilizacija i vakcinacija tih pasa. Postoji mjera koja zove uhvati, steriliši, vakciniši, vrati. Zašto vrati? Zato što u početnom stadiju, kada je to već trebalo početi, kad su trebale lokalne vlasti to početi provoditi, znači još do 2010. da počnu provoditi, tad su psi trebali svi biti sterilizani, vakcinisani, vraćeni na lokacije. Potom je sljedeća faza bila da se određeni broj koliko može zbrine i počne udomljavanje. S druge strane, još važnija stvar koja se mora paralelno uraditi jeste nadzor nad svim imaocima pasa.
Jako važna stavka koju upravo sam to htjela da pitam.
Da.
Dakle, kako riješiti problem ili to kažnjavanje, pa, odnosno provođenje ili sankcije neke? Ne?
Apsolutno, i to postoji propisano zakonom uz naravno edukaciju i podizanju svijesti. Mi smo jako puno radimo i na tome, pored financiranja sterilizacije. Dakle, radi se jako puno na tome, međutim, to je dugoročan proces. Imate ljude koji već jesu dobili svijest, koji su mnogo više educirani, a imate ljude koje jednostavno je potrebno sankcije. Mi u starom sistemu koji je bio jako loš, jer su se psi uništavali i to je bio sistem. Za vlasničke pse, međutim, postojalo je da vi, ako jedan dan vakcinacija nije na vrijeme, dođe plava koverta. A to omogućava baza podataka. Mi sada imamo, od početka je ono propisano da se uspostavi, trebalo je dugo vremena, nije ni ona na vrijeme, ali ona jeste uspostavljena. Još uvijek nije sasvim popunjena, ali jeste dobrim dijelom, dakle, radi se na tome. Svaki vlasnik, novi psa koji dođe kod veterinara, on mora ga, dakle, vakcinisati obavezno protiv bjesma, to je obavezno, uvijek se naravno savjetuju i vakcinacije protiv zaraznih bolesti, obavezno dobije vlasničku knjižicu, sada su to biometrijske ove knjižice, dakle, to znači da ga veterinar koji ima pristup ubaci u bazu podataka. Za nadzor su jako važne veterinarska inspekcija, ali i u saradnji sa lokalnim vlastima. Jako je važno da ljudi shvate da ko je zapravo odgovoran i da se, ako već se nešto poduzima, da se poduzima u pravom smjeru.
pošto sam odrastala u kući sa baštom velikom. I od djetinjstva su meni životinje bile potpuno prirodan dio mog ambijenta. I uvijek smo imali cuku i svi su najčešće imali ime Jackie. Onda je došao Nino koji je bio u kući. I on je nešto bio također mješanac, vrlo sličan faci. I Nino je bio s nama, preživio je rat, tatu je recimo spasio, izvukao ga iz kuće i tu je tata sjedio, tu je pala granata. Tako da su meni životinje i mačke, naravno, ja sam imala mačku Tamaru, mačka Malika, mačka Franju. Uvijek je bilo životinje oko mene. Meni je taj svijet blizak i vrlo jednostavan za razumjeti. Tako da je taj životinski svijet nama puno bliže nego što mi mislimo. I puno nas bolje razumiju nego mi međusobno ljudi.
I eto, to bi bilo to. Nije teško biti fin i nije teško uspostaviti sistem. Samo je pitanje provođenja zakona, svakome njegova prava, odgovornost i obaveze. I ljubav. I evo ga, budi se.
Jel gotovo s tim podcastom? Gladan sam ko zvijer. Mjau.
I čao. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, bio je to podcast za Viri ispod površine, ovoga puta o odnosima između ljudi i životinja, najviše sa onima koje nazivamo vjernim prijateljima, psima.
A nas mačke razlačite po cijeli dan, da ti bredem, da te grijem, da ti pomognem jer ti je teško. I eto, za mi nismo vjerni prijatelji.
Jeste, objasnit ću ti, evo samo da završim. Moram da idem, izvinjavam se, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.